ตอนที่พวกเรานั่งภาวนากันเนี้ยก็ดีนะส่วนใหญ่ไม่ได้บังคับแต่มันอยู่ได้ไม่นานรู้ตัวอยู่แป๊บเดียวมันไหลไปแล้วหลงแฉลบไปแฉลบมากกำลังสมาธิเราไม่พอถ้ากำลังสมาธิพอเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นทรงตัวอยู่ได้นานมันก็จะได้เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปในใจเราทรงตัวไม่นานมาเห็นสภาวะนะใจเราก็ไหลไปแล้วมันเลยไม่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะมันไปพร้อมๆกับสภาวะไหลตามกันไปต้องพยายามฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้จิตที่มันเป็นผู้รู้ความจริงจิตมันก็คือผู้รู้อยู่แล้วละจิตในอภิธรรมนั้นก็นิยามจิตไว้คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตนี่คำว่าจิตผู้รู้มันเป็นเทคนิคอลเทอมของครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นเก่าๆมันคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่มากนี่จิตถ้ามันไม่ทรงตัวอยู่นะอย่างพวกเรานั่งตะกี้นะนั่งถูกนะส่วนใหญ่ตะกี้เนี้ยไม่ได้นั่งเครียดเพ่งนั่งรู้เนื้อรู้ตัวดีโดยเฉพาะตอนที่หลวงพ่อเดินออกมาเนี่ยพวกเราอะเลิร์ตใจมันตื่นตัวส่งสมาธิขึ้นได้ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วพอนั่งต่อมาอีกไม่ถึงนาทีก็เริ่มไหลๆๆๆไปด้วยความเคยชินตรงที่มันไหลไปมันเลยไม่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเพราะจิตเองมันก็เกิดดับไปเรียบร้อยแล้วมันไม่สามารถเป็นคนดูได้ตลอดกระบวนการนั้นมันจริงๆจิตมันเกิดดับรวดเร็วถี่ยิบเลยจิตผู้รู้มันก็เกิดดับแต่ทำไงมันจะมีจิตผู้รู้เกิดดับต่อเนื่องกันยาวๆหน่อยมีจำนวนมากๆหน่อยไม่ใช่มีแวบเดียวหลงไปอีกยาวเลยรู้ตัวอีกแวบหนึ่งหลงอีกยาวเลยจิตแบบนั้นเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกเห็นสภาวะเกิดขึ้นนะยังไม่ทันจะเห็นมันดับเลยหลงไปที่อื่นก่อนละพวกเราหันใหม่ๆสังเกตไหมเราเห็นสภาวะเกิดขึ้นนะแต่ไม่ค่อยเห็นมันดับไปเพราะเราหลงไปซะก่อนที่จะเห็นมันดับงานการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการปฏิบัติไม่ใช่สมาธิแบบเคลิ้มๆด้วยไม่ใช่สมาธิออกนอกเห็นโน้นเห็นนี้นะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูวิธีที่เราจะฝึกให้ได้สมาธิชนิดนี้นะเราก็ต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องให้จิตมีเครื่องอยู่หลวงพ่อพุทธท่านใช้คำว่าให้จิตให้มีเครื่องรู้ของจิตให้มีเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก็คือตัววิหารธรรมอันใดหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติระลึกอยู่หมายถึงว่ามันมีอยู่ก็รู้มันหายไปก็รู้คอยรู้ทันมันงั้นเราหัดกรรมฐานนะเริ่มต้นนะพุทโธไปก็ได้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้จะขยับไม้ขยับมือจะดูท้องพองยุบหรือจะบริกรรมอย่างอื่นไม่ใช่พุทโธก็ได้แต่จุดสำคัญก็คือเมื่อทำกรรมฐานนั้นใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยให้คอยรู้เท่าทันจิตตนเองอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธสักพักเดียว มันลืมการหายใจลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องประธานาธิบดีคนหนึ่งติดโควิดอะไรเงี้ยนะไม่คิดอย่างนั้นคิดแล้วกิเลสก็เกิดนะบางคนก็สะใจบางคนก็สลดใจอะไรก็แล้วแต่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยหลงลืมพุทโธไปแล้วมันจะไปคิดเรื่องอื่นนะเพราะฉะนั้นใจมันเป็นของที่รวดเร็วหนีไปรวดเร็วมากนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าปกติเนี่ยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตมีปกติเที่ยวไปรวดเร็วพวกเราเห็นหรือยังจิตมีปกติเที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวเก่งไหมเที่ยวเก่งมากเลยตัวเรายังอยู่บ้านเลยแต่จิตไปเที่ยวทั้งรอบโลกมาแล้วหลายรอบแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ไม่ผิดหรอกท่านบอกจิตมันมีปกติเที่ยวไปรวดเร็วนะก็มันปกติมันอย่างนั้นจะไปห้ามมันได้ไหมห้ามมันก็ไม่ได้นะแต่จิตเนี่ยเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้แต่จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ห้ามมันไม่ได้แต่ฝึกมันได้คือให้การศึกษากับมันได้ให้การเรียนรู้กับมันได้นี่มันฉลาดแล้วมันก็ค่อยดีของมันเองถ้าเราไปสั่งจิตให้ดีเนี่ยทำไม่ได้นะแต่เราฝึกจิตให้ดีได้วิธีฝึกจิตให้ดีถ้าจะดีแบบให้มันสงบสุขก็มีวิธีฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เรามีความสุขถ้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วมีความสุขเราก็ใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าเราหายใจแล้วอึดอัดพุทโธอย่างเดียวเราก็พุทโธอย่างเดียวแล้วมีความสุขก็เอานะไม่ชอบคำว่าพุทโธเลยอยากจะใช้สัมมาอรหังนามาพาทะใช้อะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันมีความสุขถ้าทำแล้วเคร่งเครียดใช้ไม่ได้นี่เวลาเราจะทำกรรมฐานถ้าต้องการให้จิตมันสงบสุขเราก็อยู่กับกรรมฐานที่อยู่แล้วสบายใจอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโททำมาแต่เด็กมันชินนะหายใจแล้วมันมีความสุขถ้าเราหายใจแล้วอึดอัดก็แสดงว่าไม่เหมาะไม่ใช่กรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานมีเยอะแยะไปนะไปดูลองเซิร์ช Google ดูเรื่องกรรมฐาน40ในตำราจะไว้40อย่างในทางปฏิบัติจริงนับไม่ถ้วนอย่างพระจุลปันธกะท่านท่องบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยท่องไงก็จำไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ท่านขยี้ผ้าขาวขยี้ผ้าเช็ดหน้าขาวๆเนี่ยบริกรรมสั้นๆผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นบริกรรมนิดเดียวแค่นี้อย่างนี้จำได้บอกระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติท่องแล้วสบายใจฟังแล้วสบายใจไหมประโยคนี้ระโชหรนังระชังหรติฟังแล้วแหมม่วนนะฟังแล้วมีความสุขถ้าฟังแล้วรำคาญไม่ได้ผลพอมีความสุขนะอย่าจงใจให้สงบเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอยู่เล่นๆไปอย่างนั้นแหละสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบหรือฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขไปพอจิตมันหมดความจงใจสมาธิจะเกิดขึ้นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคือหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านสอนบ่อยๆเลยสมาธิเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดท่านสอนสั้นๆ2 ประโยคนะคลุมเรื่องของการทำสมถะและวิปัสสนาไว้ทั้งหมดละสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจงั้นเราต้องการให้จิตสงบเราก็ทำสมถะทำกรรมฐานอะไรแล้วสบายใจก็ทำไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะขอได้ทำเท่านั้นแหละพอใจแล้วเมื่อเราหมดความจงใจใจก็หมดความโลภนะไม่โลภใจไม่โลภใจก็มีสติอยู่นะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปสบายๆ เดี๋ยวมันจะรวมของมันเองจะรวมลงไปสว่างสวัยขึ้นมามันเป็นของมันเองอย่างคนที่มีวสีชำนาญในการทำสมาธิสงบเร็วนะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้สงบนะไม่ใช่เนี่ยไม่สงบหรอกแต่มีชั่วโมงบินสูงในการทำสมถะเนี่ยสามารถรู้อารมณ์กรรมฐานนะด้วยใจที่เป็นกลางได้ใจที่สบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเนี่ยหลวงพ่อหลับตาลงไปนะก็มีปีติมีความสุขแล้วนั่นอยู่ที่การฝึกของเราแต่ถ้าเราจงใจให้สงบมันจะไม่สงบเวลาเราจงใจหลับจะหลับง่ายไหมอยากหลับคืนนี้นอนไม่หลับเลยพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานแต่เช้ามืดอยากหลับแล้วหลับไหมยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งไม่หลับเลยใครเป็นคนหลับยากบ้างหลวงพ่อจะสอนคาถาให้ยกมือซิมีไหมถ้าไม่มีจะได้ไม่สอนไม่มีว่ามีสองสามคนมีจำนวนน้อยเดี๋ยวเลิกแล้วมาตรงนี้จะสอนให้คนอื่นเขาไม่ได้อยากฟัง ง่ายๆเลยนะท่องไว้หลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างพอหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างน่าหลับเลยแต่จงหลับจงหลับจงหลับไม่หลับหรอกเพราะจิตเนี่ยไม่ชอบให้ใครบังคับเหมือนเด็กไม่ชอบให้คนบังคับงั้นเราก็ไม่บังคับมันถ้าบังคับมันมันไม่มีความสุขไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดสมาธิกับนอนหลับก็คล้ายๆกันนี่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยสอนด้วยซ้ำไปว่าถ้าทำไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้นะเวลาที่เราเหนื่อยเราเครียดมากๆทำสมาธิไม่ได้นะไปหลับสักงีบหนึ่งตื่นขึ้นมาสดใสแล้วทำสมาธิต่อได้หรือปฏิบัติต่อได้หรือทำงานต่อได้นะงั้นเคล็ดลับของการทำสมาธิอย่าไปจงใจให้สงบหลวงพ่อพุทธท่านถึงสอนว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจถ้าจงใจให้สงบมันจะไม่สงบเหมือนจงใจจะให้หลับมันจะไม่หลับแต่ถ้าเราอยู่กับอารมณ์สบายๆไปนะอย่างบางคนชอบฟังเพลงอันนี้สำหรับคารวาสนะชอบฟังเพลงเวลานอนไม่หลับก็เปิดเพลงฟังไปนะประเดี๋ยวเดียวก็หลับแล้วสบายใจนะบางคนชอบกลิ่นหอมนอนไม่หลับก็มีอะไรหอมๆ มาตั้งไว้ได้กลิ่นแล้วสบายใจเดี๋ยวก็หลับถ้าพระทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยใช้รูปใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสอะไรมันไม่มีจะใช้พระก็ต้องใช้การฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้ดีวางใจให้เป็นกลางไม่ให้มีน้ำหนักเวลาเราจะให้ใจได้พักผ่อนเนี่ยเราวางใจสบายๆไม่ให้เกิดการใช้พลังงานของจิตจิตของเราเนี่ยมันใช้พลังงานตลอดเวลาคิดโน้นคิดนี่บังคับโน้นบังคับนี่นะใช้พลังงานยิ่งกิเลสแรงนะพลังงานยิ่งเปลืองนี่เราสังเกตดูสิลองหลับตาดูลองหลับตาไปก่อนนะแล้วลองทำกรรมฐานทำสมาธิอะไรสักอย่างพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วเราสังเกตดูมันมีจุดที่เราใช้พลังงานน้อยถ้าเรายิ่งคิดยิ่งดิ้นรนจะใช้พลังงานเยอะเราสังเกตนะมันจะมีจุดที่ใช้พลังงานน้อยไม่แกล้งน้อยนะถ้าแกล้งน้อยแล้วทำเป็นเคลิ้มเคลิ้มอันนั้นใช้พลังนะทำจิตให้เคลิ้มมันก็ใช้พลังงานเวลาเราจงใจขึ้นมามันจะใช้พลังงานตรงนี้ดูออกบ้างไหมพอจะสังเกตเห็นไหมว่าจิตของเราเนี่ยเวลามันทำอย่างนี้ใช้แรงเยอะทำอย่างนี้ใช้แรงน้อยมันมีจุดที่ไม่ได้ใช้แรงนะถ้าเรารู้จักวางจิตเข้าไปที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมาธิเกิดทันทีเลยจิตได้พักผ่อนทันทีเลยจิตไม่ต้องทำงาน อันนี้อยู่ที่ชั่วโมงบินของเราละไปฝึกเอามาฝึกตอนนี้อาจจะไม่ทันอย่างพระอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยอยู่กันช่วงหนึ่งก็จะฝึกได้มันเป็นเองหลวงพ่อแค่สะกิดนิดเดียวว่าสังเกตไหมเดี๋ยวจิตก็ใช้พลังงานมากเดี๋ยวก็จิตใช้พลังงานน้อยอะไรเงี้ยก็สังเกตตรงนี้มากเลยถ้ามีกิเลสแรงเนี่ยใช้พลังงานมากใช้พลังงานมากก็ไม่ได้พักสิก็ไม่ได้มีสมาธิที่จะพักผ่อนงั้นเราลองไปสังเกตนะให้เป็นกันบ้านลองไปเลยได้ทำสมาธิเป็นกับเขาสักทีไม่งั้นทำสมาธิไม่เป็นสักทีในสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จะใช้เดินปัญญาอันนี้ใช้พักผ่อนให้มีแรงจิตมีเรื่องมีแรงแล้วก็ต้องน้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกทำสมาธิแล้วนะก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเพื่อให้เกิดญาณทัศนะให้เห็นสภาวะมันเกิดดับนี่แทนที่จิตจะเพลินเพลินสบายสงบอยู่อารมณ์ที่มีความสุขแค่นั้นเราก็มาปรับจิตนิดหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าจิตเราไปทำอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันจิตมีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันนี่เราจะค่อยเข้าสู่การเดินปัญญาตรงที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้สภาวะธรรมนะเรียกว่าสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่สภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะคือหลงคิดเดี๋ยวก็หลงคิดเดี๋ยวก็หลงคิดอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกอะเรานั่งอยู่พอหลวงพ่อมานั่งแล้วเงียบๆสักพักหนึ่งจิตเราก็หลงแล้วหลงคิดส่วนใหญ่งั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพอจิตหลงคิดเนี่ยรู้ทันที่จริงไม่เฉพาะหลงคิดหรอกจิตหลงไปทำอย่างอื่นรู้ทันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันหลงคิดก็เลยมุ่งมาที่หลงคิดจิตโกรธรู้ว่าโกรธทันทีที่เพราะว่าโกรธนะจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วเหมือนกันหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดจิตหลงคิดดับจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นมาตอนที่มันมีจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะอย่ารักษามันเพียงแต่ว่าให้มันเกิดบ่อยๆอย่ารักษาจิตผู้รู้ไว้ถ้าเราจงใจรักษาเนี่ยนะจะเครียดจะเพ่งงั้นเราคอยรู้ทันเท่านั้นนะจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเนี้ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองอยู่ได้เหมือนอยู่ได้นานที่จริงก็คือจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันเป็นจิตรู้ยาวขึ้นมาไม่งั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกนะมีจิตรู้แวบเดียวเราก็จิตหลงอีกยาวเลยนานๆมีจิตรู้ทีหนึ่งอย่างนั้นเจริญปัญญาไม่ได้กำลังไม่พอนี่เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปได้เนี่ยอาศัยจิตรู้จำนวนมากนะในการรู้แต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยจิตเกิดดับรวดเร็วมากแต่ถ้าจิตที่เกิดดับเนี่ยเป็นจิตรู้ล้วนๆเลยเยอะจำนวนมากมันก็จะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทั้งหลายได้สัญญาความจำเนี่ยจะเข้าไปหมายว่าโอ้มันไม่เที่ยงเนาะจะไปหมายถึงความไม่เที่ยงอาศัยสัญญาหมายใจรักก่อนขั้นแรกแล้วต่อไปปัญญาตัวจริงจะเกิดมันเป็นเรื่องประณีตนะเรื่องของจิตใจค่อยๆเรียนไม่ต้องกลุ้มใจหลวงพ่อพูดสอนนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจนะเราจงใจให้สงบจะไม่สงบทำกรรมฐานที่สบายใจมันจะสงบนี่พอใจมีเรี่ยวมีแรงพอนะใจมันเริ่มทำงานมันพักพอแล้วมันจะสนมันก็เคลื่อนไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้มันจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาได้สมาธิชนิดที่สองขึ้นมาสมาธิอย่างที่สองเอาไว้เดินวิปัสสนาหลวงพ่อพูดสอนบอกว่าวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดตรงไหนที่หมดความคิดก็ตรงที่มีจิตรู้ไงเพราะจิตรู้กับจิตคิดมันตรงข้ามกัน ถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่มีจิตรู้จะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ได้อย่างมากที่สุดก็คือคิดเรื่องไตรลักษณ์แต่ไม่เห็นตัวไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตมันเป็นคนรู้นะแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแต่ถ้าตัวรู้เราตายมันจะกลายเป็นตัวคิดแต่ถ้ามันมีตัวรู้มันก็จะเดินปัญญาหลวงพ่อพูดถึงบอกวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดก็คือวิปัสสนาเริ่มเมื่อมีผู้รู้นั่นเองใจเราเป็นผู้รู้แล้วเราก็เดินวิปัสสนาได้เดินปัญญาได้เราจะเห็นเลยเช่นความสุขเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปทำไมต้องมีตัวรู้เยอะๆเพราะว่าไม่งั้นอย่างบางทีนะมันยังไม่ทันจะดับเราก็หลงไว้ที่อื่นซะก่อนละอย่างร่างกายเราเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะร่างกายนะมันเปลี่ยนแปลงช้าใช้จิตจำนวนมากเลยถึงจะรู้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ใช้จิตจำนวนมากถ้าเป็นนามธรรมเนี่ยใช้จิตเจ็ดขณะจะรู้สภาวะได้ชัดๆใช้จิตเจ็ดขณะดวงเดียวไม่รู้เรื่องนั่นต้องพยายามฝึกตัวเองนะให้จิตผู้รู้มันเกิดบ่อยๆเกิดทีๆพอจิตผู้รู้เกิดทีๆแล้วเนี่ยเวลาไปเดินปัญญานะจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราจะรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยจิตมันเดินปัญญาของมันเองเราไม่ได้ทำถ้าเราทำเนี่ยเรายังโลภอยู่ปัญญาไม่เกิดหรอกยากไปไหมที่หลวงพ่อสอนใครรู้สึกยากสารภาพมาเดี๋ยวจะสอนแบบง่ายๆให้ไม่มีนะงั้นจะสอนให้ยากกว่านี้อีก เห็นไหมตอนที่หัวร้อใจมันเผลอแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะงั้นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอมีอารมณ์มากระทบอย่างมีเสียงหลวงพ่อมากระทบสัญญาเราแปลความหมายพอแปลความหมายเสร็จสังขารก็ขำใจมันขำขึ้นมาตอนขำขึ้นมาเนี่ยมันลืมรู้ตัวลืมรู้ตัวเองแล้วเราสามารถขำได้โดยรู้ตัวนะแต่ขำโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่ามีโมหะมีกิเลสต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าต้องการความสงบก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นโดยไม่เจตนาสงบรู้ไปสบายๆเดี๋ยวก็สงบเองถ้าเราต้องการเดินปัญญาเราก็ฝึกให้มีจิตเป็นคนรู้ขึ้นมาวิธีฝึกให้จิตเป็นคนรู้ก็คือรู้ทันจิตที่เป็นคนหลงจิตมันหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่กายเรารู้เกิดบ่อยที่สุดเราหลงคิดงั้นจิตหลงคิดแล้วรู้จิตหลงคิดแล้วรู้นะในสุดจิตรู้มันจะเกิดมันจะเข้มแข็งขึ้นอย่างหลวงพ่อนะจิตผู้รู้เข้มแข็งนะตั้งแต่เป็นโยมหลวงปู่สิมท่านหนึ่งเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เวลาท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกผู้รู้อะไรเงี้ยถ้าหลวงพ่อพูดท่านจะเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติวันนี้ได้อะไรมาเรียนอะไรมาอะไรเงี้ยถามนี่พวกเราก็ทำได้นะจับหลักให้แม่นๆแล้วภาวนาไม่ใช่เรื่องยากที่มันยากก็ทำไม่ถูกหลักอย่างอยากสงบต้องไปเค้นจิตให้สงบน้อมจิตให้เสื่องซึมไม่สงบรู้จักอารมณ์สบายอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขสบายๆไปแล้วจิตก็สงบพอสงบแล้วอย่าอยู่เฉยต้องกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาถ้าติดในความสุขความสงบอยู่ยังไม่ดีพอเพราะศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งไปจบที่ความสงบต้องเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็เป็นทางผ่านเป็นแค่ทางผ่านนะสิ่งที่ต้องการจริงๆคือความหลุดพ้นจากกองทุกข์นี่ก็ต้องฝึกวิธีเจริญปัญญา ขั้นแรกแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่รู้ไหมร่างกายนั่งขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกหรือเปล่าร่างกายนั่งลองยิ้มซิยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มอะไรเงี้ยรู้สึกเอาไม่ใช่นั่งเพ่งนะบอกยิ้มยิ้มอย่างนั้นไม่ดีนั่งอยู่รู้ว่านั่งรู้ได้ใจปกติไม่ต้องทำใจเครียดเครียดแล้วรู้ว่านั่งใช้ไม่ได้ลองพยักหน้าสิพยักหน้าเห็นไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าลองสายสิรู้สึกไหมร่างกายสายหน้าลองขยับสิขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับต้องทำจิตให้แข็งแข็งไหมเพื่อจะรู้ว่าร่างกายขยับไม่ต้องเลยแค่จิตที่ปกตินี่รู้ร่างกายมันขยับนี่กรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากใช้จิตใจที่ปกติไปรู้กายอย่างที่กายกำลังเป็นไปรู้จิตอย่างที่จิตเพิ่งจะเป็นไม่เหมือนกันนะร่างกายกำลังเป็นร่างกายกำลังเคลื่อนใช้จิตปกติไปรู้ไม่ใช่จิตเครียดเครียดไปรู้ถ้ารู้ความรู้สึกความรู้สึกเกิดก่อนแล้วเราก็มีสติตามรู้ไปใช้จิตใจปกตินี่แหละตามรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมันโกรธขึ้นมาใช้ใจปกตินี่แหละไปดูจะเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมาความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ความโกรธจิตไม่ได้โกรธด้วยเนี่ยมันแยกความโกรธกับจิตมันแยกออกจากกันนั่นอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์เป็นความโกรธอยู่ในสังขารขันธ์จิตอยู่ในวิญญาณขันธ์นั่นขันธ์เราแยกนะการแยกขันธ์เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาการแยกขันธ์เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเมื่อพอเรารู้ตัวได้แล้วเราดูเราสิร่างกายก็ถูกรู้จิตเราเป็นคนรู้ร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้เนี่ยเบื้องต้นฝึกอย่างนี้เลยนะถ้าจะเจริญปัญญาแยกขันธ์ออกไปร่างกายกับพริบตาเมื่อกี้แมงวันมาเห็นไหมมีโยมแมงวันมันจะมาตอบตาตอนนั้นจิตไปอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่แมงวันนะถ้าตายไปจะไปเป็นลูกแมงวันนะตายแล้วจะได้เป็นลูกแมลงวันเป็นนอนงั้นเราเนี้ยกระตุกกระดิกอะไรเนี้ยนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไว้แล้วถ้าสติเราว่องไวขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนรู้จิตมีความสุขความสุขก็เป็นของถูกรู้ความสุขไม่ใช่จิตมีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์เป็นของถูกรู้ความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นแค่คนรู้นะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นแค่คนรู้เนี่ยค่อยๆแยกค่อยๆดูไปแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดวิปัสสนามันจะเกิดมันจะเห็นเลยนะร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวนี่มันจะเห็นเลยนะเห็นอย่างนี้เรามันเดินวิปัสสนาแล้วต้องเห็นนะไม่ใช่คิดถ้าคิดยังไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพูดถึงสอนเนี่ยวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดอย่างถ้าเราคิดเรื่องไตรลักษณ์เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นๆเรื่องสมาสนญาณยังไม่ขึ้นอุทยพยัญญาวิปัสสนาเริ่มที่อุทยพยัญญาคือเห็นไม่ใช่คิดเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปตัวนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาเลยขั้นคิดไปงั้นท่านถึงสอนว่าวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเนี่ยท่านพูดนะตรงเป๊ะเลยนะคนฟังไม่รู้เรื่องก็ไปหัวเราะท่านว่าท่านภาวนาไม่เป็น ไม่เก่งอะไรเงี้ยที่จริงเก่งมากเลยนะสามารถสรุปออกมาเป็นภาษาของมนุษย์ยุคปัจจุบันได้ถ้าพูดให้คนฟังคนเรียนปริยัติรู้เรื่องแล้วพูดถ้ายังอยู่ในสัมมาสัญญาณก็ไม่ขึ้นวิปัสสนาญาณฟังรู้เรื่องไหมฟังได้แต่ไม่รู้เรื่องสัมมาสัญญาณนะคือการคิดเรื่องไตรลักษณ์ร่างกายเราไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ตายอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นเช่นเห็นร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเห็นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับเห็นเอาทั้งหมดเลยไม่ใช่คิดเอางั้นใจเนี่ยต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้ขั้นแรกต้องฝึกให้ใจเป็นผู้รู้ขึ้นมามันถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้จริงๆงั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั้นแต่ละองค์แต่ละองค์หลวงพ่อไปเรียนด้วย30-40องค์ได้นะสมัยนั้นครูบาอาจารย์เยอะเข้าไปเรียนแต่ละองค์ใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันแต่เราฟังรู้เรื่องรู้ว่าท่านพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดภาษาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองงั้นธรรมะมันลงเป็นเนื้อเดียวกันเลยพูดกันรู้เรื่องจำได้ไหมที่สอนวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะงั้นเราไปฟังซ้ำบางคนเจตนาฟังไลฟ์สดเนี่ยนะเพื่อจะรับพลังถามว่าตอนหลวงพ่อไลฟ์สดแล้วฟังแล้วมีพลังไหมมีนะถึงไปฟังอยู่ประเทศอื่นก็มีเพราะอะไรเพราะมันสดสดร้อนร้อนธรรมะสดสดร้อนร้อนนั้นมันมีพลังธรรมะแห้งแห้งนะพลังอ่อนลงไปนี่บางคนนะโง่คิดจะฟังเอาพลังแทนที่จะคิดฟังแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเกิดพลังด้วยตัวเองนี่เราฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัตินะดังนั้นฟังตรงนี้ยังไม่เข้าใจไปฟังซ้ำเอาให้มันเข้าใจวิธีปฏิบัติถ้าเราต้องการความสงบเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขไม่เจตนาให้สงบแล้วมันสงบเองถ้าเราต้องการฝึกจิตให้เป็นผู้รู้มีสมาธิชนิดเป็นผู้รู้เราก็ทำสตินะรู้ทันจิตที่เป็นผู้หลงจิตหลงไปคิดเรารู้ทำกรรมฐานไปพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้นี่เราจะได้จิตผู้รู้ทันทีที่รู้ว่าหลงก็จะได้จิตผู้รู้พอมีจิตผู้รู้แล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆต้องเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็คือแยกขันธ์ซะก่อนร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรจิตเป็นคนดูอย่างที่หลวงพ่อให้ยิ้มให้พยักหน้าแต่เกียรรู้สึกไหมจิตเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ตรงไหนนะแค่รู้ว่าไอ้ร่างกายนี่มันถูกรู้เวลามีสุขมีทุกข์ขึ้นมาก็เห็นไอ้สุขทุกข์มันถูกรู้เวลาโลภโกรธหลงขึ้นมาก็เห็นไอ้โลภโกรธหลงมันถูกรู้เนี่ยพอมันมีผู้รู้กับสิ่งถูกรู้นะมันจะเห็นเลยทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นเลยสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเกิดแล้วดับตัวผู้รู้เองเกิดแล้วก็ดับแต่ตัวนี้เห็นยากกว่าอย่าไปดูตัวผู้รู้โดยตรงนะจะไปหลงเพ่งอย่างร้ายแรงเลยแก้ยากถ้าไปเพ่งตัวผู้รู้แล้วติดกันเป็นปีแก้ยากเราต้องฝึกไม่เพ่งอะไรสักอย่างนะ อยู่กับปัจจุบันไปแต่สำนวนบาลีนะในพระไตรปิฎกใช้เพ่งพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อะไรเงี้ยนั่นนั้นสำนวนแปลสำนวนแปลไม่รู้จะใช้คำอะไรให้มันตรงกับสภาวะใช้คำว่าเพ่งนะถ้าเพ่งลักษณะมันก็เพ่งสภาวะถ้าเพ่งสภาวะเป็นสมถะเพ่งลักษณะนะเป็นวิปัสสนาใช้เพ่งภาษามนุษย์นะมันไม่สามารถสื่อธรรมะได้ตรงๆหรอกมันจะเหลื่อมอยู่นิดนึงนิดนึงอยู่เรื่อยๆนะงั้นภาษาเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะภาษานี่ยังเป็นจุดอ่อนในการที่จะสื่อสภาวะในใจเรางั้นการฟังการดูการฟังการคิดอะไรนี้เวลาเราคิดเราคิดเป็นภาษานึกออกไหมเราคิดเป็นภาษานะมันจะเหลื่อมอยู่นิดนึงนิดนึงมันยังไม่ตรงสภาวะจริงๆสภาวะจริงๆเราจะเจอได้นะต้องไปเห็นเราไปเห็นด้วยตัวเองแล้วเข้าใจขึ้นมาที่ท่านว่าเพ่งเพ่งก็สำนวนว่าเพ่งที่จริงก็คือรู้ลงปัจจุบันไป เราจะรู้ด้วยตัวเองในภาษาบางทีหลอกให้เราหลงไปยากไหมใครรู้สึกว่ายากสารภาพหน่อยเถอะต้องมันยากนะหลวงพ่อว่าเพราะที่หลวงพ่อสอนสั้นๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันครอบคลุมสมาธิสองชนิดครอบคลุมถึงการขึ้นสู่วิปัสสนาเนื้อหาเนี่ยเยอะมากลองไปฟังซ้ำๆนะหรือฟังซีดีหลวงพ่อเรื่องอื่นก็ได้เทศกันอื่นก็ได้ฟังเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะเราคงไม่โง่ถึงขนาดฟังหลายๆรอบแล้วไม่เข้าใจหรอกพอสมควรแล้ว
หมายเลข12ค่ะทำในรูปแบบทุกวันด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆในการใช้ชีวิตประจำวันขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมแก้ไขด้วยค่ะ
ภาวนาก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะพยายามรู้สภาวะไปว่าจิตมันหลงไปคิดจะรู้มันยังหลงคิดเก่งอยู่ไหลไปคิดเอารู้เพ่งไม่มากนะแต่หลงมากกว่าเพ่งเพราะงั้นเวลามันหลงไปเนี่ยรู้ไวๆหน่อยเท่านั้นแหละไม่ใช่ห้ามว่าห้ามหลงนะหลงก็ได้แต่อย่าหลงนานอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจไปจิตมันหลงไปเรื่องอื่นจะได้รู้ทันไวๆถ้าเราไม่มีวิหารธรรมมันจะหลงยาวรู้เรื่องไหมรู้เรื่องก็นั่งลง
หมายเลข36ค่ะส่งการบ้านรอบ1ปีหลวงพ่อบอกให้เกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้หนูก็ไปดูและรู้เท่าที่รู้ได้หนึ่งปีนี้หนูได้เห็นว่าความทุกข์ความสุขความเฉยๆเกิดแล้วก็ดับตัวรู้เดี๋ยวมันก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปคิดหนูเห็นว่าจิตมันไหวเพราะมีความอยากคอยผลักให้จิตไม่อยู่ในสภาพเดิมมันทุกข์เห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับมีช่องว่างขึ้นแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมันก็จะจำสภาวะของจิตดวงก่อนมาทำงานต
่อ
คำถามคือตอนนี้หนูอยู่กับรู้ไหลประคองหน่อยหน่อยหนูควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ
จิตไปอยู่กับอะไรก็รู้ว่ามันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปห้ามมันหรอกนะจิตมันชอบกังวลก็รู้ว่ามันกังวลดูออกไหมจิตมันกังวลเก่งนะก็รู้ว่ามันกังวลจิตเป็นไงรู้มันเป็นอย่างนั้นแหละอย่างตอนนี้จิตมันประคองอยู่ก็รู้ว่ามันประคองอยู่รู้อย่างที่มันเป็นนะใจหนูมันยังดิ้นรนสูงอยู่ตรงที่มันดิ้นรนมันจะทุกข์นะเรารู้เท่าทันเลยเนี่ยใจดิ้นรนแล้วมันอยากดีแล้วมันอยากพ้นทุกข์แล้วรู้ว่ามันอยากเข้าไปเลยแล้วมันจะค่อยดีเองแหละหมดอยากเมื่อไหร่ก็หมดทุกข์เมื่อนั้นแหละ
หมายเลข51ค่ะเข้าใจว่าเห็นการเกิดดับของจิตจากตอนที่คุยแล้วหยุดแล้วเห็นความรู้สึกมันหุบหรือดับไปสู่ความว่างและในการดูบางทีก็ตั้งความคิดนำหน้าว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวเราบันดาลให้เกิดเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
ตรงที่เราคิดว่ามันเกิดเองมันดับเองไม่ใช่เราสั่งอะไรเนี่ยนะมันยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะตรงที่คิดเอามันแค่เราคิดเรื่องไตรลักษณ์แต่ที่พูดถึงตะเกียว่าคุยอยู่แล้วเห็นจิตมันบานลงมาจิตมันหุบลงมาอันนี้เห็นจริงๆนะเห็นอย่างนั้นแหละดีแต่ถ้ามันไม่เห็นนะถึงค่อยไปคิดเรื่องไตรลักษณ์แต่ถ้ามันเห็นอยู่อย่าไปคิดเอาให้เห็นเอาจิตไม่ถึงฐานดูออกไหมขนาดนี้จิตมันกว้างๆออกข้างนอกใช้พยักหน้าไม่ต้องพูดเนาะ เราเพ่งอยู่รู้ไหมมันแน่นมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นเวลาเพ่งอย่างตอนนี้มันเริ่มเพ่งขึ้นมาแล้วมันจะไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่พลิ้วไหวส่งจิตไปดูรู้ไหมนั่งได้เห็นสภาวะแล้วก็ใช้ได้แล้วขอให้เห็นสภาวะเท่านั้นแหละโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็แค่นั้นแหละจะยากอะไรนักหนาตรงที่เราเห็นสภาวะได้เรียกเรามีสติอยู่มีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเรารู้ตรงที่ไม่เข้าไปแทรกแซงใจมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางมีสมาธิที่ดีอยู่ถ้ามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นนี่เราก็ต้องทำบ่อยๆเรียกว่ามีความเพียรกิเลสเกิดแล้วคอยรู้บ่อยๆกุศลก็จะเจริญกิเลสก็จะค่อยลดลงสติก็จะเร็วขึ้นสมาธิก็จะตั้งมั่นมากขึ้นนี่เป็นส่วนของการฝึกจิตในองค์มรรคมรรคมีองค์8มีส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกจิตโดยตรงอยู่3ข้อคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่หลวงพ่อสอนก็เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแหละแล้วถ้าสติเราดีนะสติคุ้มครองจิตใจเราได้เวลาเรามีความเห็นผิดนะก็จะรู้ได้ง่ายเวลาเราคิดผิดก็จะรู้ได้ง่ายเวลาเราพูดผิดมันก็รู้ได้ง่ายเวลาเราทำผิดมันก็รู้ได้งั้นองค์มรรคทั้งหลายนะมันจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมามีความเห็นถูกก็เรียกสัมมาทิฏฐิคิดถูกก็เรียกสัมมาสังกัปปะพูดถูกก็สัมมาวาจาทำถูกก็สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอาศัยสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วองค์มรรคทั้ง7เนี่ยมันจะค่อยเจริญขึ้นขาดสติตัวเดียวเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่อกุศล
หมายเลข53ค่ะได้ฟังเทศจาก YouTube ได้6เดือนและมาส่งการบ้านครั้งแรกภาวนาวันละ2ชั่วโมงเช้าเย็นสลับเดินจงกรมบางครั้งประจำวันดูร่างกายทำงานผมปฏิบัติได้ถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องจะได้ไปปฏิบัติต่อครับ
ของโยมถูกแล้วนะปฏิบัติถูกแล้วฝึกไปเรื่อยๆอย่าหวังผลนะถ้าหวังผลมันจะไม่ได้อะไรไม่จะเหน็ดเหนื่อยถ้าทำไปถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาปฏิบัติทุกวันทุกวันไปแล้วมันดีเองอะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมดูออกใช่ไหมนั่นแหละมันวินยูชนมันรู้ด้วยตัวเองนะรู้ได้ด้วยตัวเองจิตใจเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเพ่งให้เคร่งเครียดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแต่พอมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราไม่ประคองจิตให้นิ่งๆเหมือนตอนนี้นะเราก็เห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยอย่างตอนนี้จิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตเป็นยังไงรู้มันไปที่ฝึกจะถูกแล้วล่ะดีฝึกอีก
หมายเลข68ค่ะปฏิบัติด้วยการรู้สึกตัวเดินจงกรมตลอดทุกวันรับรู้อาการไหวๆกลางอกแรกๆรุนแรงแต่ช่วงหลังเบาขึ้นขอความเมตตาจากหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปเพื่อพัฒนาต่อไปได้ค่ะ
เรียนรู้สิ่งที่ผิดของตัวเราเองนะอย่างเวลาเราหลงเราก็รู้ว่าหลงเวลามันไปเพ่งเราก็รู้ว่าเพ่งเรื่องเพ่งมันก็ยังมีอยู่เวลาเพ่งมันจะมีน้ำหนักขึ้นในใจตัวนี้รู้ใช่ไหมนั่นแหละทีมันจะมีจุดซึ่งเป็นแค่รู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงจุดนี้นานๆเจอทีไม่เป็นไรส่วนใหญ่ไม่หลงไปก็ไปเพ่งเอาไว้อันนั้นเป็นทุกคนนะที่ฝึกอยู่ดีแล้วละฝึกถูกแล้วพยายามสังเกตไปเรื่อยๆอย่างขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่น จิตไม่เข้าฐานตัวนี้ดูออกไหมจิตมันกว้างๆจิตมาอยู่ที่หลวงพ่ออะไรเงี้ยรู้ว่าจิตออกนอกตรงที่เรารู้สิ่งที่ผิดพอมันไม่ผิดมันก็ถูกของมันเองแหละอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมเนี่ยเราทราบอย่างนี้ใช้ได้นะเราไม่ห้ามว่าห้ามคิดอย่างเงี้ยไม่ห้ามแต่เธอไปคิดแล้วเรารู้ไวๆถ้าอ้าวหลงไปคิดแล้วไม่ว่าเขาต่อไปพอหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บนะตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงขึ้นมาตัวรู้เนี่ยจะเด่นแล้วมันจะเห็นเลยโลกทั้งโลกนี่นะก็เพิ่มไหวอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เห็นยังโลกนี้ก็เพิ่มไหวใจเราก็เพิ่มไหวโลกนี้เหมือนคลื่นที่กระเพื่อมไหวถ้าค่อยๆเรียนไปจะเห็นดีแล้วล่ะที่ฝึกไปฝึกอีก
หมายเลข72ค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมครับขอให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำการปฏิบัติที่ถูกจริตกับผมด้วยครับ
ที่ฝึกอยู่นี่ใช้ได้นะฝึกอยู่ความรู้สึกตัวอะไรเนี่ยดีนี่ต่อไปพอมันรู้สึกตัวได้อย่างนี้เราก็คอยดูความเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยรู้ทันมันสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วไปก็คอยรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆดีในรูปแบบต้องทำนะเพื่อจิตจะได้มีพลังถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยนะเหมือนกับไม่ได้พักเลยเดี๋ยวจิตจะอ่อนแรงไปงั้นแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบทุกวันทุกวันจะช่วยให้การภาวนาของเราราบรื่นดีแล้วล่ะที่ฝึกฝึกมานานกี่เดือนแล้วเนี่ย6 เดือนเก่ง6 เดือนฝึกได้ขนาดนี้เก่งนะพวกลูกศิษย์รุ่นเก่าๆนะ6 ปียังไม่ค่อยจะได้ยังนั่งเพ่งเงาเลยดีแล้วล่ะ
หมายเลข96ค่ะที่ปฏิบัติอยู่คือตามลมหายใจและจิตไหลไปคิดรู้ทันทำถูกไหมครับ
ถูก
และให้ทำต่อไปได้ไหมครับ
ได
้เพ่งไปไหมครับ
ตอนนี้เพ่งแต่กี้ไม่เพ่งวิธีดูว่าเพ่งไม่เพ่งนะจะสังเกตมันจะหนักๆขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาถ้าใจเราหนักใจเราแน่นใจแข็งแข็งใจซึมทื่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพ่งแน่นอนนี่จะห้ามไม่ให้เพ่งเลยเนี่ยมันทำไม่ได้ใหม่ๆมันต้องเพ่งทุกคนแหละนะเพราะมันอยากดีนี่ต่อไปเราฝึกชำนิชำนาญขึ้นนะเราจะรู้ว่าเพ่งนี่ก็เป็นภาระนะเพ่งก็เกิดจากตัณหาอยากดีมันก็ค่อยๆลดการเพ่งลงเหลือเป็นการรู้เอานี่ยิ่งยืนนานยิ่งเพ่งใหญ่เลยรู้สึกไหมถ้ารู้ก็ใช้ได้คือภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกเห็นสภาวะได้ไหมนี่ข้อที่หนึ่งอย่างเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดสุขอยู่รู้ว่าสุขอยู่อะไรเงี้ยทุกข์อยู่รู้ว่าทุกข์อยู่โลภโกรธหลงอยู่รู้ว่าโลภโกรธหลงนี่เรียกว่ารู้สภาวะนะอันที่สองก็คือเป็นกลางกับสภาวะจะเห็นนะสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปมาแล้วก็หายไปเราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่มีความสุขก็ไปรักษามีความทุกข์ก็ไปห้ามมันเป็นกุศลก็รักษาไว้หรือหิวบุญนะอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมหิวบุญก็ทุกข์นะ เดี๋ยวนี้ดีละเมื่อก่อนหิวบุญนี่เราคอยเรียนรู้ไปนะเห็นสภาวะไปเห็นด้วยความเป็นกลางดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดียังติดเพ่งนิดหน่อย
หมายเลข143ค่ะเพิ่งเริ่มสนใจปฏิบัติฟังซีดีของพระอาจารย์ในบางส่วนแล้วสนใจอยากเริ่มปฏิบัติโดยเริ่มจากการมองเห็นกายของตนเองแต่บางครั้งกลับรู้สึกเหมือนใจลอยไม่แน่ใจว่าต้องรู้สึกอย่างไรจึงจะถูกต้องและปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องคะ
ก็ร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วพอใจลอยมันก็จะหนีไปเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องกายแล้วไม่รู้สึกที่กายแต่จะหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าใจลอยนี่ถ้าเราคอยรู้สึกกายบ่อยๆนะสติมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะ เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้สึกกายเรื่อยๆนะสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ว่าจิตจะเคลื่อนไหวยังไงมันก็เห็นเองแหละไม่ต้องห่วงมันเห็นได้เองเพราะการดูกายเนี่ยสุดท้ายก็เห็นจิตนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ของหนูมันยังเพ่งแรงไปนิดนึงการเพ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดจากโลภอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้ตลอดเวลาอะไรเนี่ยมันจะเพ่งนะถ้าเรารู้ทันเนี่ยก็หายหมดแล้วหรือหลวงพ่อชมนะขอชมเฉยพวกที่ส่งกันบ้านวันนี้เรียนไม่นานใช้เวลาไม่มากอ่ะ5เดือน6เดือนอะไรเงี้ยก็สามารถตื่นขึ้นมาได้สามารถแยกขันธ์ออกไปได้ไม่ธรรมดาหรอกในโลกหาคนตื่นเนี่ยยากมากนะแล้วตื่นแล้วก็ยังต้องแยกขันธ์อีกแยกขันธ์แล้วก็เหลืออย่างเดียวเห็นแต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์เท่านั้นแหละเห็นแสดงไตรลักษณ์เห็นอะไรเห็นขันธ์เห็นยังไงเห็นมันแสดงไตรลักษณ์เป็นขั้นแรกต้องตื่นขึ้นมาไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่ว่าจิตมันตื่นขึ้นมาพอมันตื่นแล้วก็หัดแยกขันธ์วิธีฝึกก็ง่ายๆนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนรู้สึกเห็นไหมร่างกายนั่งมันถูกรู้คอยรู้สึกเงี้ยร่างกายหายใจมันถูกรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปนะพอมันแยกชำนาญขึ้นแล้วสังเกตต่อไปทุกอย่างที่ถูกรู้เนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกอย่างที่ถูกรู้เนี่ยมาแล้วก็ไปนะทุกอย่างที่ถูกรู้เนี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราสั่งนั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาการเจริญปัญญาที่แท้จริงงั้นมันไม่ได้ยากอะไรมันยากสำหรับคนหลงนี่เราไม่ใช่ผู้หลงแล้วเราเป็นผู้รู้จิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาแล้วมันรู้สึกตัวเป็นแล้วความรู้สึกตัวเป็นมันก็แยกขันธ์ไปไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะรู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้รู้ตัวแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอันนี้มันถูกรู้นี่หว่าอันนี้มันก็ถูกรู้นะคอยรู้สึกมันถูกรู้เนี่ยมันถูกรู้อยู่หรือความรู้สึกทั้งหลายมันก็ถูกรู้สุขทุกข์ดีชั่วก็ถูกรู้เนี่ยค่อยสังเกตไปอย่างนี้แล้วต่อไปจะเห็นนะกระทั่งตัวผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดตัวผู้รู้ดับไปเกิดตัวผู้คิดเดี๋ยวตัวผู้คิดดับเกิดตัวผู้เพ่งขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยกระทั่งตัวจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับสภาวะธรรมอื่นๆนั่นแหละแต่ตัวนี้จะดูยากกว่าตัวอื่นๆอย่างร่างกายเราเนี่ยนะใจเราเป็นคนดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่จิตไปเห็นเข้าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเนี่ยพอใจเราเป็นคนรู้เนี่ยเราจะเห็นเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ผ่านไปที่ยากคือไอ้ตัวผู้รู้นี่แหละมันจะรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ด้วยนี่ถ้าเราเห็นไอ้ตัวผู้รู้เองก็เกิดดับนะต่อไปก็พบว่าไม่มีเราที่ไหนเลยร่างกายตัวรูปนี้นะก็ไม่ใช่เราความรู้สึกต่างๆตัวเจตสิกนี้ก็ไม่ใช่เราตัวรู้คือตัวจิตก็ไม่ใช่เราจิตเจตสิกรูปไม่ใช่เรานะถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือได้พระโสดาบันไม่ต้องห่วงนะว่าจะได้อะไรมันได้เองแหละแล้วเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นต่อไปอีกเห็นตัวรูปนี้ตัวกายนี้นะเป็นตัวทุกข์นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดความยึดถือในกายนะก็เป็นภูมิของพระอนาคามีนะแล้วต่อไปก็หมดความยึดถือในจิตและเจตสิกคือในตัวจิตและตัวความรู้สึกทั้งหลายวางลงไปพร้อมๆกันจิตกับเจตสิกวางพร้อมกันนะงั้นรูปราคะอรูปราคะเนี่ยดับไปพร้อมๆกันที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะตรงที่ปล่อยวางจิตได้นี่เรียนแทบตายนะเพราะวันหนึ่งก็ไปสู่ความปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้วางอีกแล้วล่ะเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าคือตัวเราของเราก็คือจิตใจเรานี่เอง ร่างกายเป็นของเราบ้านก็บ้านของเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราอยู่ข้างในเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่จิตถ้าเห็นความจริงของจิตใจท่องแท้นะนึกรู้ถึงใจจริงๆคือพ้นจากความปรุงแต่งไปเรียกใจก็จะรู้จักธรรมได้ใจก็ได้ธรรมเชิญกลับบ้านได้พรุ่งนี้มีทอดกฐินนะมาได้แต่ว่าในนี้ต้องเก็บพื้นที่ไว้ทำพิธีกรรมหลวงพ่อเลยไม่ได้ให้จองก็เป็นพวกเจ้าภาพบ้างพวกอะไรบ้าง